Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun sizlar bilan ishonch haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Zero bu masala bugungi kunda iymonlilar yuragidagi dolzarb mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Agar ko'p yillardan beri iymonli bo'lib kelsangiz u, ammo hayotingiz o'zgarmagan bo'lsa yoki hali ham haqiqiy ishonch qandayligini bilmasangiz, u holda nima qilish kerak? Buning yechimi bor. Xursand bo'ling. Siz yolg'iz emassiz. Bizni tinglang va haqiqiy Iso Masih bizdan kutgan ishonch qandayligini bilib oling. Muqaddas kalomda shunday oyat bor. Iso ko'lning narigi qirg'og'iga, Gadara shahrining yaqiniga yetib bordi. Shunda jinga chalingan ikki odam qabrlar orasidan yugurib chiqib, Isoni qarshilashdi. Ular shunchalik vahshiy edilarki, bironta odam u yerdan o'ta olmasdi. Ular shunday deb baqirishdi. Ey Xudoning o'g'li, bizni tinch qo'y. Sen bizga vaqtidan oldin azob bergani bu yerga keldingmi?
Ko'rdingizmi? Iso Masihning Masih, Rab, Xudoning o'g'li va qurbonlik qo'zisi ekanligini hatto jinlar ham biladi. Xo'sh, sizning ishonchingiz bilan jinlarning ishonchi orasida qanday farq bor? Agar muqaddas kalomda yozilgan iymonga ega bo'lmasangiz, osmon shohligiga kira olmaysiz. Siz men ishonaman deganingizda, uning Masih, Rabbi va olamga qutqarish uchun kelgan qutqaruvchi ekanligi haqidagi faktga ishongan bo'lasiz. Iymonga ega bo'lish uchun bilimning bo'lgani yaxshi, ammo u yetarli emas. Nega muqaddas kalomda Iso Masih meni yo Rabbi, yo Rabbi deb chaqirgan har kim osmon shohligiga kiravermaydi? U yerga faqat osmondagi otamning irodasini bajargan odamlargina kiradi deganini endi angladingizmi? Siz ye Men shuncha paytdan beri ishonib kelayotganimga qaramay, osmon shohligiga kirmaymanmi, deysiz. Bu iymoningizning qandayligiga bog'liq.
Agar siz faqat faktlarga ishonsangiz va ishonchingiz faqat bilimdan iborat bo'lsa, unda shoshiling. Iymoningiz harakatga kelsin. Agar til nazariyasiga qaraydigan bo'lsak, ishonch so'zi ot so'z turkumiga kiradi. Ammo men sizga aytamanki, ruhiy jihatdan bu so'z harakatni bildiradi. Agar chindan ham o'zingiz aytganingizdek Iso Masihni sizning gunohlaringiz uchun o'lib tirilganiga ishonsangiz va uni najotkoringiz deb qabul qilgan bo'lsangiz, unda hayotingizda nimalar o'zgarishi kerak? Chunki ishonch harakatga keladi. U harakat qilish degani. Agar yangi ahd kitoblarini o'qigan bo'lsangiz, odamlar Iso Masihga ishonganlaridan keyin albatta qandaydir ish bo'lgan. Masalan, g'ayri-yahudiy bo'lgan bir ayolning ishonchi natijasini ko'ring. Iso Masih u ayol ortidan kelayotganini bilardi. Shunda Iso, ey ayol, sening ishonching buyuk. Mayli, sen istaganingday bo'lsin. Shu zahoti ayolning qizi sog'ayib qoldi.
Ko'rdingizmi? Ishonch harakatga keltiradi. Agar ishonsangiz, Xudoning irodasi hayotingizda amal qila boshlaydi. Biroq, Xudo, sening qudratingga, menga faqat yaxshilik tilashingga ishonaman. Ammo hayotimni o'zim boshqaraman desangiz, Xudoga bo'lgan ishonchingiz bilimdan boshqa narsa emas. Xo'sh, chin dildan ishongan yoki ishonmaganlikni qanday bilsa bo'ladi? Iso Masih shunday deydi. Menga ishongan, dildan ishongan odam qorong'ulikda emas, nurda yuradi. Hayotingizni, ishlaringizni taftish qiling. Agar u yerda qorong'ulikning ishlarini ko'rsangiz va shunday yashash sizga ma'qul bo'layotgan bo'lsa, demak ishonchingizni tahlil qilib ko'rishingiz kerak. Xudo hayotingizning bir qismi emas, uning o'zi bo'lishi kerak. U hayotingizni butunlay egallashiga qo'yib bering.